așa este din vechime, s-a rânduit așa, pentru că învierea lui Hristos începe cu izbăvirea celor din iad. Adică lumina, bucuria, salvarea, mântuirea Mântuitorului a început de cei, din cele mai de jos, zice noi, ale Pământului, dar nu înseamnă că iadul este undeva în adâncurile Pământului. Așa e o formulă, în sensul că oamenii în vechime priveau lucrurile gradual și ziceau cerurile cele mai de sus și ei își imagineau cerurile îngerești deasupra cerurilor văzute, cerurile de stele, erau cerurile îngerești nevăzute și de acolo era un fel de coborâș, se cobora până la nivelul omului și de aici se cobora la nivelul demonilor, la cele mai de jos ale Pământului și se folosea cuvântul ăsta, cele mai de jos ale Pământului, așa cum ați auzit că se zice și în Prohod și peste tot, dar nu există niciunde în Scriptură cuvânt sau înțeles că în adâncurile Pământului s-ar sălășui diavolul sau iadul sau așa ceva, nu există. Asta era structurată în mintea omului din antichitate și a omului din Evul Mediu, o gândea așa, ca o structură. Dar când auzim că Dumnezeu s-a coborât în cele mai de jos ale Pământului, da, s-a coborât la propriu, în sensul că cu trupul s-a așezat în mormânt, dar cu sufletul nu acolo a mers, că iadul în care s-a sălășuit bogatul după ce a murit, nu? Când ne povestește un titrupil, dar iadul acela nu este un iad în pământ, ci este o stare spirituală. Trupul zice, a murit bogatul și a fost îngropat, asta s-a întâmplat cu trupul. Iar sufletul a mers în iad. Și nu zice că iadul e undeva dedesubtul trupului, în adâncul pământului, pe acolo, printre vulcanii, prin magmă undeva. Nu. Și este o stare spirituală, starea sufletului din iad era o stare spirituală de conștiință care le mustra, de vierme neadormit al gândului, de muncire necesitată a patimii. E o stare spirituală, iadul, în primul rând. În primul rând e o stare spirituală. În al doilea rând e o stare de întâlnire. O stare de întâlnire nocivă cu demonii și cu ceilalți. Întâlnirea cu ceilalți, cum vă este vouă să vă întâlniți și să stați în preajma unor bețivi, să zicem, care pur răzbeți și te poți aștepta la orice, de la în orice clipă, se năzare orice. În orice clipă ridică mâna spre ta, în orice clipă găsesc un nod în papură. Sau vor să facă cine știe ce nebunii, sau niște drogați, sau niște oameni care nu mai au mințile întregi. Nu-i un iad să stai lângă acești oameni. Nu-i un iad să stai lângă tine însuți când tu nu mai poți să ai control de tine însuți. Deci iadul este în primul rând o stare de conștiință, o stare spirituală, în al doilea rând e o stare de locuire împreună cu alții, de împreună locuire în sens rău, în sensul lui Sartre, celălalt îmi devine iadul. Adică celălalt pătimaș, cu mine pătimaș, împreună devine un iad. Nu are legătură cu adâncurile Pământului. Dar oricum, e aceeași Evanghelie. De ce? Pentru că învierea începe de acum. Sau învierea noi când zicem învierea, nu prăznim numai, sau în principal, numai faptul că Mântuitorul a înviat, pentru că noi nu eram îndoiți sau n-ar trebui să fim îndoiți că Dumnezeu poate să se învieze pe sine așa cum a și ales să moară, a și ales să se piardă pe sine, a și ales să se lase în mâinile oamenilor, așa poate să aleagă și să se refacă, să revină, să învie. Adică pentru noi nu asta ar trebui să fie cea mai mare minune. Noi când sărbătorim învierea, nu o sărbătorim, ai, a înviat Hristos, ce minune, ce... Nu, noi sărbătorim mântuirea până la urmă, învierea. Exact cum zice troparul. Hristos a înviat din morți cu moarte, pe moarte călcând și celor de morminte viață dăruindu-le. Asta este de fapt efectul. Celor din morminte viață dăruindu-le. Și când zice celor din morminte, e vorba de, în primul rând, de cei din iad, în primul rând de cei care suntem în mormintele propriul nostru suflet și trup aici pe pământ. Și știți bine că suntem încorsetați și legați, cimentați într-un mod de gândire, într-o anumită comoditate, într-un fel de a gândi, de a vedea lucrurile care nu putem să ieșim. E ca o lespede mare și grea așezată pe sufletul nostru și nu putem să ieșim la ceva mai înalt, la puțin mai mult, la puțin mai mult. Nu putem să ne depășim pe noi înșine. Suntem pur și simplu blocați, cimentați, betonați acolo în felul nostru de a fi. și în felul lumii de a fi și de aici să ieși la suprafață, să, ca o respirație, ca un om care stă, se scufundă în apă și nu mai poate respira și simte nevoie să respire și nu are de unde să găsească oxigen și de-abia după ce ieși la suprafață poate să tragă aer în piept să spună am respirat. Aceea e mântuirea cumva. Ei, Dumnezeu vine să aducă mântuirea, să ne învieze. Învierea lui Hristos înseamnă învierea noastră și noi de aceea începem să prăznuim învierea încă de acum. De aceea Mântuitorul trimite lumina din Ierusalim acum, în vremea aceasta, pentru că începe învierea, pentru că în Sâmbăta Mare El a fost cu sufletul în iad și a înviat acele suflete. Adică a deschis cale spre înviere pentru acele suflete care nu mai aveau nicio șansă, ori legate de propriile lor păcate, ori pur și simplu pentru că încă nu venise El și pentru că încă nu se deschiseseră porțile mântuirii și vestea și... Pentru că până la urmă mântuirea este un cuvânt, este o veste. Știți, mântuirea este o întâlnire. O întâlnire prin cuvânt cu cuvântul. Adică dacă nu înțelegi, nu poți fi mântuit. Mântuirea este prin înțelegere, prin auzire, prin citire, prin auzire, dar mai ales prin auzire, prin vedere și prin înțelegere a unor lucruri, a unor cuvinte care dezleagă niște baiere ale minții, care dezleagă niște lacăte încuiate ale minții, ale ființei. Un cuvânt te poate lega o viață întreagă. Un cuvânt te poate lega o viață întreagă. Dacă cineva, când ești mic, îți spune că deja te-ai îngrășat și ești urâtă, mai ales la fete, asta poate să o lege o viață întreagă și să trăiască tot restul vieții numai în funcție de cuvântul ăsta, ca nu să nu-i să mai zică vreodată așa. Sau dacă unui băiat îi se zice, prostule, ești mai prost decât tatăl tău și nu știu ce lucruri, de ce nu genul ăsta urâte, grele, lucrul ăsta îl poate urmări pe el toată viața și trăiește în funcție de acel cuvânt și nu se dezleagă acel cuvânt. Dar credeți-mă că acestea sunt niște lucruri mici față de ce legături a făcut peste noi diavolul și noi ne-am lăsat legați și din generație în generație facem aceste legături, coasem această pătură deasă de minciuni, semi-adevăruri, vorbe spuse cu jumătate de gură și cu jumătate adevăr, jumătate minciună, povești, lucruri amestecate toate la un loc și fac un fel de tradiții, obiceiuri, modele, ce ai mai văzut, ce știi, toate se formează așa într-o pâclă de pânză deasă care îți acoperă sufletul și care de fapt sunt lacăte grele cu care noi suntem legați. Noi suntem legați într-un mod de gândire omenesc, într-un mod de gândire firesc, păcătos, de a ne mândri, de a ieși la suprafață, de a ieși în evidență, de a nu fi socotit prost, de a nu te lua alții de prost, de a nu fi socotit blec și nepriceput, de a fi priceput, toate acestea sunt un mod de gândire care ne ține sub o robie îngrozitoare, care de fapt este tributară morții. Toate aceste gândire care pare biruitoare și vioaie și victorioasă, ea e tributară morții, ea cade în fața morții, nu rezistă în fața nimicniciei, a nimicului, a dispariției complete, care este moarte până la urmă. Dacă, în înțelesul e absolut, în înțelesul e absolut, moartea asta este. Diavolul asta vrea, dispariția totală, șasașa omului și a tot ce a făcut Dumnezeu. Și deci, la nivel spiritual, moartea este o dispariție totală, în mod absolut. Și în fața acestei, în fața morții, aceste mici vioiciuni, hărnicii, pentru noi înșine, pentru ce zice lumea, nu rezistă. Acestea sunt niște gunoaie, niște nimicuri în față. Și acești oameni care își duc viața după modul ăsta de gândire omenesc, se acoperă cu această pâclă încă de mici, cu această pânză, cu această împânzire de gânduri, de obiceiuri, de feluri de a fi, de învățăminte încă de mici, din fașă, de la sânul mai și noastră învățăm acest fel de a fi. Acest fel de a gândi, acest fel de a ne băga în față, de a ne socoti importanți, de a cere pentru noi mai mult, ce pentru alții mai puțin, de a fi egoiști. Acest mod cade în fața morții și a frișii de moarte. Toți acești oameni care merg pe aceste gândiri, adică noi, suntem temători, suntem înspăimântați, să nu fim bajocoriți, să nu fim jigniți, să nu fim vorbiți de rău, să nu se vadă păcatele noastre, să nu murim, să pierim pentru totdeauna, să murim de frica morții. Moartea este toată această frică. Frica de moarte este toată această frică. Ei, toate acestea sunt niște lacăte grele care țin sufletele o viață întreagă. O viață întreagă le țin închise în mormânte, înțelegeți? Și Hristos prin prin învierea sa și prin coborârea sa la Iași, prin tot ceea ce a făcut, a adeverit cumva, tot ceea ce s-a făcut de către Hristos și a vorbit, este adeverit. Este adeverit de înviere. Hristos făcând, înviind și făcând ceea ce a făcut, ne învie pe noi, adică rupe toate aceste lacă. De când vă uitați la icoana învierii și vedeți aici mai puțin, sunt porțile rupte și de desubt, în general, la icoana învierii, sunt multe lacăte și tot felul de zăvoare și tot felul, o să vedeți icoanele vechi ale învierii, așa sunt toate, sute de lacăte și de zăvoare, de toate tipurile rupte și porțile iadului rupte și căzute și balamale rupte și asta înseamnă că tot acel nod gordian care a fost peste noi, a fost tăiat. Toată acea nesfârșită, știți cum fac oamenii fricoși, spun nu știu câte închizători la ușă. Dacă se poate și pe toate părțile, și de sus și jos și în dreapta și în stânga, și mai pun un lacă și mai pun un lanț și mai pun nu știu ce și mai pun și pe la fereste și peste tot. Așa face diavolul. Deci diavolul acoperă la nesfârșit pe om cu tot felul de legături, de gând, închisori de gând. Noi suntem într-o închisoare și într-un mormânt de gând cu care îl acoperă pe om și cu nădejdea că el nu va mai ieși niciodată. Nădăjduie să iasă toți. Chiar să se rupă toate. Deși în unele ne asociăm așa de mult cu diavolul și vrem așa de mult să trăim în acea legătură și închidere, încât nu lăsăm pe Hristos să ne spargă lacătele și să pătim că atentează la libertatea și la voința noastră. Nădăjduiesc totuși că vor scăpa toți. Un motiv pentru care Hristos a coborât în iad și a alergat parcă prin patimi și a murit mai repede, s-a mirat și Pilat. Nu este numai uciderea și răutatea și cruzimea oamenilor. Cred că este și altul. Este și dragostea pentru cei din adâncuri, pentru cei din adâncuri, când zic, nu zic în adâncuri, în adâncurile așteptării și deznădejdii din iad, din șeol. Dragostea pentru toate sufletele care nu găsiseră cale să iasă, pentru care suspinau acolo de mult timp, adică pentru cei din iad. Și pentru aceștia Dumnezeu a alergat spre ei, pentru că și încă un motiv pentru care Hristos s-a grăbit a fost Iuda. Că dacă noi, în gândirea noastră, și sunt pline cântările de cum ai făcut tu, Iuda, asta, că ești condamnat, că ești pe dincolo, că da, asta e gândirea noastră și este bine într-un fel să gândim așa, pentru că îl punem pe el ca pe un model negativ și noi să n-ajungem vreodată ca el. Cum ți-ai vândut tu stăpânul, ce ai făcut, nenorocitule, nevrednicule. Dar și motiv pentru care de multe ori, pentru că se repetă de atâtea ori și îi spunem lucruri așa de grele lui Iuda, de multe ori parcă ne simțim și noi Iuda și ne simțim puțin de partea lui, zicem, bine, de ce suntem așa de cruzi cu el? Dar acestea le-au făcut părinții bisericii și biserica în general, aceste cântări, nu le spune Scriptura, aceste lucruri despre Iuda, ci le spun părinții bisericii și cei care au scris canoanele, tocmai ca să ne învețe pe noi să ne ajungem vreodată așa, cumva. E ca și cum ai învățat copilul de mic, orice, dar degetul în priză să nu-l bagi, orice poți să faci, dar mâna pe plita încinsă să nu o pui, orice, dar la heleșteu să te duci să te arunci acolo fără să știi să n-o nu. Și atunci cumva rămâne această frică în inima noastră și grijă să nu facem asta. La asta a încercat să facă biserica tot spunând în toate cântările despre Iuda. Dar să știți că poziția lui Hristos a fost alta față de el. Adică oricine s-a apropiat vreodată de Hristos, oricine a fost alături, nu va fi lăsat, nu va fi părăsit. Știți cum este Hristos? Exact ca acel duhovnic care se spune că a avut un ucenic care a trăit viața urât și a murit nepocăit și s-a dus în iad. Și s-a rugat el mult timp să-i se descopere unde e și s-a descoperit că e în iad. Și a început să se roage cu stăruință multă lui Hristos. Și de mai multe ori s-a arătat Hristos și a zis, nu înțelegi că m-a lepădat, nu înțelegi că a fost împotriva mea și că este împotriva mea, că el mai trăia cu sufletul acolo unde era. Și nu se poate. Și acesta continua să se roage, deși Mântuitorul îl mustra și spunea să nu se mai roage, pentru că nu se poate. Și după ce a continuat să se roage, deși Mântuitorul mustra, și s-a dovedit că mustrarea Mântuitorului era mai mult o încercare, după ce a continuat să se roage, i s-a arătat Hristos și a zis, ai ajuns asemenea mie, ai ajuns în dragoste asemenea mie, adică i-a spus, așa fac și eu. Ăsta e înțelesul, așa fac și eu. Păi credeți că Hristos are dragostea drămuită și limitată și că el l-a lăsat pe Iuda și pe aceea nu l-a mai interesat, asta e și a fost capăt zilor cu asta, basta, nu, și a coborât după el în iad. Nu știm dacă Iuda în libertatea lui acolo a ales să se întoarcă pe Hristos și să-L urmeze în șuvoiul de foc al sufletelor care au urcat la cer după aceea, asta nu știm. Vom vedea la a doua venire. Dar, sigur, această ultimă șansă, sau nu știu dacă a fost ultima, Dumnezeu i-a dat-o. Un motiv pentru care Dumnezeu a coborât în adâncurile iadului a fost pentru Iuda. Și asta trebuie să fie pentru noi o nădejde imensă, imensă. Că dacă te-ai atins vreodată de Hristos, că dacă ai fost alături, tu îl vei părăsi, poate, dar El nu te va părăsi. Că dacă măcar odată l-ai dorit, se va împlini cuvântul acela. Oricine va chema numele lui Dumnezeu se va mântui. Adică Dumnezeu îl va căuta și în adâncurile iadului. Te va căuta. Asta e o nădejde imensă, dar mai mult nu trebuie să ne ducă la superficialitate, ci trebuie să ne ducă la a plânge de bucurie că avem un asemenea Dumnezeu. Că un asemenea Dumnezeu merită să spui și viața și tot pentru El. Dacă așa e Dumnezeu și așa e Dumnezeu, atunci chiar merită. Înțelegeți? Ați putea să vă deschideți inima cu totul dacă v-aș spune acum că, sigur, după ce Iuda l-a vândut, Hristos îl urăște și l-a trimis în fundul iadului. Se păstrează o undă de frică în inima voastră, o undă de tulburare. Și firesc că se păstreze, că na, dacă e așa, atunci s-ar putea să fiu și eu printre cei și n-am nicio șansă. Dar nu e așa. Ci Dumnezeu a coborât după Iuda, să știți. Și cred că i-a dat șansa. Și aici se toate cuvintele pe care le-a spus lui Iuda și tot felul cum l-a tratat și cum a încercat până în ultimă clipă să-l întoarcă, își găsesc un înțeles. Nu sunt niște ratări pe care Mântuitorul le-a făcut, ultime încercări și ratări, ci sunt un proces pe care urmau, un proces de transformare, de schimbare, de întoarcere lui Iuda, care până la urmă se sfârșește în iad în sens bun, sper. Așa cum și până și în uciderea lui este un semn bun până la urmă, dar nu trebuie să facă nimeni. Un semn bun că el în deznădejde și-a dat seama complet de greșeala pe care a făcut-o. Și-a dat seama, dar n-a știut, a greșit calea pe care trebuie să o ia atunci când îți dai seama total de greșeala absolută pe care ai făcut-o. Calea era pocăința. Avea o greșeală, nu înțelegea bine pe ce cale să o ia. Dar era un semn bun în sensul că el și-a dat seama totuși ce grozavă-i păcatul lui, că putea să rămână un lider mare pe acolo, să fie cel care a rezolvat problema cu Iisus între evrei și cel care putea să laude între farisei și cărturari. Putea să facă asta, n-a făcut asta. Adică, luat așa, lucrurile luate așa au un înțeles care duc spre viață, care duce spre viață. Știți cum este Hristos? Exact cum s-a spus despre acel monah plecat din monahism, fugit din monahism, îndrăgostit de fiica unui preot idolatru și care i-a cerut mâna fiicei preotul idolatru și preotul idolatru sluja la un altar în care era un oracol, adică era un zeu care vorbea. Zeii sunt duhuri necurate. Și vorbea acestuia și el întreba toate și zeul îi spunea. Zeul, diavolul îi spunea. Și i-a spus, uite, pe fiica mea o cere acest monah să-i o dau, nu, să se lepede de haina monahală, nu se poate așa. Uite, a zis zeul meu, să te lepezi de haina monahală și după aceea să dau pe fiica mea. S-a lepădat de haina monahală, s-a dus și a zis, eu dau pe fiica mea, nu. Să se lepede de Hristos. Nu se poate așa. S-a dus și a zis, uite, a zis zeul meu, să te lepezi de Hristos și după aceea te voi lăsa să te căsătorești cu fiica mea. Și s-a dus, i-a zis zeului, demonului, uite, s-a lepădat și de Hristos. Ei, poți să-i o dau? Nu, nu se poate. De ce? A zis acela. Pentru că nu se lasă Hristos de el, stă lângă el. Înțelegeți? Asta este chipul lui Dumnezeu pe care îl știm noi. Păi credeți că la Iuda s-a lăsat Hristos de el? Nu cred. Cu cel care a umblat 3 ani jumate peste tot, cel care a văzut atâtea minuni, nu cred că l-a lăsat Hristos. Un motiv al coborârii sale la iad a fost Iuda. Și asta trebuie să ne dea nouă dragoste fără umbră față de Hristos. Este mântuire, înțelegeți? Este mântuire. Pentru noi creștini este o undă de seninătate la moartea oricărui om, oricât de păcătos ar fi, dacă l-a cunoscut vreodată măcar și l-a dorit pe Hristos. Măcar o dată, măcar s-a rugat măcar o dată. Este o undă de nădejde. Pentru că nu pot să cred că Dumnezeu îl va lăsa complet. Este undeva o sămânță de nădejde. Este undeva un proces care începe și se va sfârși în veșnicie al mântuirii acelui om. Dacă totuși sunt oameni care l-au cunoscut pe Hristos, cum zice Sfântul Apostol Pavel, s-au împărtășit de harul lui și după aceea s-au întors la toate faptele și cele rele și îl urăsc și îl bajocoresc, acolo e de vorbit, acolo e de gândit și cred că acolo puțin inima noastră se întristează și noi să ne ajungem vreodată așa. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.